Sango la Betou, Jean Goma, Makoko.
Mbote mbuta kizunga ya Equateur mbuta telimisa mbuta territoire ya Gemena na kiti na yandi ya Kisalu Lukanu ya Jose Makila ya milandakana mavuanga pembo langana kutoka Selima na Gemena na Lilumbu mekatokuluta mingi ya kutoka Natina Lufwa na mwana mosi pia kutoka Lualisa mwana Yankaka. Mutumosi ya Buloko ya Kindu anikuza kufwa ya Nkaka anikuza Lwala na Masasi ya Salimaka kuna na Kisunga Manyema na Manima ya Masasi kuseka Bula Basanini ya Buloko ina nene ya Mbanza Kindu sama na kukakidela Nzila na batu ya Buloko ya Ivanaka Sosa Kutina. Mazono kusaka banda na Bakongo na Kizunga na Mbanza Matadi Bisalo ya kusasenga banda Mangwele ya Buka Buka Mangwele ina ikusa Pesama na Bantu ya Ibana ya Bamfula ya kubutuka na Ndimba ya Bamfula tanu mingi Nsamu na kutoma tanina na Mazunga Mavimpi kumi na Nsambwadi ya Bakongo ya Bisalo ya kusasa Salema na Mbala Mosi na Bana ya Iti ya Angola pea na Mibi. Mbote diaka motibi tubana nkufi ya bansangu na beto, betiketo mazibula ya beto bansangu na Kizunga ya Equateur tika mbuta Jose Makila mtodi isi ito mbuta Kizunga yina nimekuza baka Lukanu ya kuta telimisa na kiti nane Kisalu mbuta teritwari ya Gemena ya mikuza Selema na Manima ya Mvalangani kusaka Selema na Mbanza yina ya Vwandaka Mavwanga kusaka Natina Lufwa ya Mwana Mosi na Kilumbu ya Tete Sabala yai pe ya Nkaka andi kusaka Lwala pe Jose Makila kusaka Lomba na Nkangu ya Gemena na kusaka Kitsamintima andi kumaga kuna na Paka Paka ya Monique mutendu kusaka Sonikina Beto Alphonse Biambele yai kumaka na Gemena kasi Kikongo Adlembangu.
Ntango ya yandi kulumukaka na avyo mtwalisi ya Kizunga ya Equateur kwendaka kutala mabuta ya filaka bantu. Kati la bantu yina bakala mosi ya Bafaka na Masasi kikuma ya Lufwa yina meza bana vre. Yao yina ya Nkangu tambulaka sambu na kusonga ngasi tikiali na bau. Bapulusu bulaka Masasi sambu na kupanza Nkangu ye mwana mosi Faka. Samna ya mtwalisa ya Kizunga meza disa kimfuka mosi ya Tasaraka Lukengelo. Kati na bau bapulusu bwela diaka makesa ya Fardese. Inzo ya Bazuzi ya makesa tasambisa makesa bwela diaka bapulusu yoso ya batangaka mazina sambu na diambu yai.
Diambu ya tete ya nikituma landakana na ya yandi kiyekwa ya kusatwadisa Kizunga ya Sidikivu ya kele diambu ya ngemba ningi mbuta Kizunga ina anitoma kazabisa diambu ya hii na Ntwala ya Pangi na Beto Kisalu Didase na Mujimbo Beto landakana Celeste Chibalonza mbuta ya Kizunga ya Sidikivu.
La grande insécurité dans la ville de Bukavu, c'est cette circulation.
Wo ngina mbanda Bukavu kesa muti, mindu kiezu ngana ka mutindi ya zone. Beba tokaka mebumba ya utika ba mevwanda. Bilumu meluta beto gulaka mindu ki 10 na iya. Beme mwana mvanza kani mebanda kota kuna na kabari, bako naka sokusa bato ya Bugobe, Kafurumae, na ndambu ya miti, na ndambu ya kale, tifuna na kalongi. Beto ke ukipesa samu na kusunga bato, mbe ya ondezu zingu. Mbongo mingi ke bima, samu na diambu ya kusunga bato. Bilumbu iko ayaza bana TTV. Kasi bilumbe ya beto mingi beto kebisa yao samu na kusunga batu. Na nambu ina nde beto kebimisa mbongo mingi na ina bake pesa beto.
Et nous y pencherons dans tous les cas avec le gros de notre budget.
Batu yanti mambote pe baina kele na maluaku ya kufanakana fana kuza pesa maboko na baminga ngame bakama na ndambu ya Kasai Occidental samu na kuza pesa maboko na kuza pesa maboko na bantu kuza kabundana na Kingolo na Dekesi na Finakani ya Mbanza kananga mingi na bakilometi makumi iya na tano ina kelembila ya mbuta munganga ntwalisa Kizunga ya Mavimpi ya kananga ya Dekese ya imekuza monati bantu mingi bakento mingi bagena kubaka bau na Kingolo pe kubaka bakento na Kingolo ya kena kutoma na tena bau kimbevu ya kukuiza fubakana banzila ya i ya kusubila pe ya kubutila bantu ina kena kutoma monisa bantu mpasi tonikina kabeto Andre Kambala Kaski Kongo Adlembangu.
Inzo ya lusansu ya Dekeseke yamba bambevo mingi na Lumbu Mosi kati na bao kiteso ya makumi zoleke Lomba ba pasula bao sambu na Munganga Jadula Kongolo yao ke Lomba sadisa ya mingi ya Baminganga ya Nkaka mpama fe tuka ya Mvita Vandaka Bankento ya Baba Kaka na Ngolo nebaka lusadisu Kaka Mbala Mosi na sika ya Kimfuka ya Nasozini ya Ketalaka mambu ya sadisa Kimfuka yai sukaka na Dekeseti Mabwala ya Finama Munganga yai kebo bokila na mpira ti batinda bau kimfuka ya minganga ya tabikalaka na dekese kati na bau minganga ya kesa nseka maladi ya bankento sambo na bau kumonisa mpimaele na bau mnasika ya minganga ya tasaraka ti bau na dekese
na dibwala yeye Yeheseya ya hii meba kama na teritwari ya Opala kuna Nkangu kedia kave Dibwala ya ikele na bakilometre kama mosi makumi zole na ndimba ya mbanza Kisangani kuna na Kizunga Oriental bamekuza tina bantu mekuza tina Dibwala ina samba polisi ba ya hii bakusaka bokilisa katukaka na ndambu ya Yangambi bakusaka bula masasi na zulu na kukuma na bau bakusaka bokilisa ba polisi ina na mbuta Dibwala ina samu bakunyani kusaka monati bakela kutoma ziti sandi ya kafe na Nkangu meba kama na ndambu ina samu na diambu ya kindo kikusaka sonika Dorkis Kanku kasi kikongo ya kele ya mpangi na beto Anselm Mansa
yonso ya tikaka na lufo ya leke mosi mposo melu tameza bisa mosi ya bwala ya Eseya yina meti na ntangu ya ina isangi kulandana na muntu ya ye Nkangu kena kutanga mfumu ya bwala kuvanda kati ya lufo ya leke yina kutina boma ya lufo Nkangu kena kulakila yandi mfumu ya bwala amebinga polisi ya komisaria ya Yangambi samu na kutaninama na yandi na kukuma na bo na bwala ya Eseya ba polisi meiba bima ya bantu ya bwala kati ya bilumbu zole bantu mingi ya bwala kiteso bakama metina dikabu ya ntete mekuma na Sangi na Kintete meluta na nima ya kutambula kilometa kama na makulu. Atabuna mtu mosi vemefua. Ndambu na yandi ntwadisi ya Police National Congolese ya Province Oriental meza bisa kuzaba ata kima vena diambu yai. Mbuta Colonel Gilbert Vumilia melaka kusosa bansangu na diambu yai na ntola ya kubaka Lukanu. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Na mbanza Kindu mutumosi ya buloko kuizaka kufwa pe yankaka ni kuizaka lwala ya vwandaka na ntangu bavwandaka sosa kukuiza tina na buloko tika bavwandaka mingi bapulisi bayaki kuzaka tanina buloko ina babulaka masasi na zulu bakuzaka toma kanga bato tanu ya buloko zole katrabau bakuzaka toma tina zabisaka Gabriel Wamenya Kikongo Adlembangu
na kiteso ya ntangu sambanu ya suka ya minduki bulaka na kati ya inzo nkodi ya Kindu ya ufandaka makesa ya kepta ninaka bantu ya boloko bulaka masasi mpamba ve kiteso ya bantu kumi kati na bantu ya boloko sosaka mpila ya kufa kielo sambo na kutina maele ya yambi ya kutina na boloko katukaka sika ya mosi kati na bau na zina ya ombaka yeye ya bamfula makumi ia na ndambu yandi kangamaka sambu yandi sosaka na kubaka na ngolo mwana nkento ya kipteso bamfula nana ntangu ya ba vandaka kutina zole kati ya bimpumbulu ya vandaka na boloko bakaka masasi nantu mosi fwaka na kisika ina mosi ya kaka kele na lupitalo na kigonsa ya nene ya lufwa bantwadisi ke pesa kifu na bambuta na bao ya bisalu ya ke idikaka ve kelo ya boloko ya ya ke ya kufa tuka ntama
na kokila bubu yai fana kakuma ba ntumwa ya conseil ya sécurité ba ikevanda na indike twadusu na ntumwa Jean-Marie de la Sabrière mingi yebake kuma au na banza kinsasa bake toma tal bake kutana na twadisi ya iti bake kuza kutana pe na twadi ba twadisi ya senape ya yi ya inzo ya kinzonzi mwela diaka ba twadisi ya bimvuka ya yi ya politique ya ba maktafi nyoso zone ya inzo abeto ya kinzonzi mingi baketo matudila mambu ya ngemba peyai ya bainswa ya bantu kansi ya fana kuzabati ya kele mbala ya nana na mvula ina ya kele mbala ya nana bamekuiza vutuka kukuiza awa na RDC na kimvuka tu bantumwa ya conseil ya sécurité mekuiza awa na RDC betu kwena kaka betu bikana kaka na injo ya kinzonzi samna kutuma tubila tibubu ya inde bakuzaka zibula lukutakanu ya malumalu ya bantumwa ya Nkangu kati ya mambu kumi bakuza tadila mekuza bakama ya iya nsiku ya kuza muangisa bimfumu na mabwala to decentralization nsiku ya iya kimvuka kikuza vinginina CI mingi baki tumula diaka dibu nwambu ya mbongu ya kuza pesa na bimvuka ya ntwadusu na matadi mtabi tubana kufi ya bantangu na beto kusaka zibuka bisalu ya kukuiza pesa malongi na bantu samu bakuza nata bana na bau na bisalu ya kuza zenga mangwele na mbala mosi na bana mangwele ya buka buka na bana kile na mvula kubutuka kubanda na kubutuka ti na kukuma na bamvula tanu ya kuza salema na bainti ya RDC, Angola, Bwenadiaka, Namibi, bisalu yai ya kuza salimina na mbala na bitini zole ya ntete ya kevwanda kubanda na kilumbu ya makumi zole na tambodi tina kilumbu ya makumi zole na ivwa ya ngonda sambanu ya nkaka ya ya zole ya kuza salema kubanda na kilumbu ya makumi zole na tanu tina kilumbu ya makumi zole na tambodi ya ngonda ya tambodi ya mvula ya bitukena yao samu na munganga ya ikituma tala kila ndraka mambo ya kimunganga na Bakongo Daniel Mwanda animekuza tubati ya kili mba mazunga ya mavimpi kumi na tambodi ya ikele na ndilu ya Angola kuna na Bakongo kekuiza baka mangoleina Dani Kindanzita
Mkinzi yai kuzeka salama na inzo ketalaka mambo ya mavimpi na Bakongo. Nyonso yai samu na kulomba lusadusu na bamfumu ya kizunga. Pebibuti bakuza zengisa bana na bao mangu ele ya buka buka. Mfumu ya kizunga na mambo metadila mavimpi ya nzutu munganga. Daniel Mwanda kiangi ya kuzaka zabisa. Mafunda nkama tatu na makumi na tanu. Ya bana mekuza butuka bosi. Mpeba ina kele na bambula. Kekuza baka mangu ele na kumi nsambua dea ya bazon ya sante. Sekebanza kele na ndilu na ngo. Lave, kasiba kuzaka bwela yandi samu kuna nde kuzaka munana kindende kuzaka bakama kimbevo yai ya buka buka ministre kitalaka mambo ya mavipi na kizunga kuzaka lomba ba mabundu kukipesa samu na kumuangisa msangu yai beno zabati na mvula meluta bana tatu kuzaka bakama kimbevo yai ya buka buka na Bakongo katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi
ba territoire me bakana wa kizunga ya Otlumami kuna na kizunga ya Katanga ya kikuza baka Bilongo ya ibaki kuza kasadila na ntuala kuza nata mbevu na lupita duto de medikama de première nécessité kwa luyalu ya kizunga to ya luyalu ya kizunga ya Katanga ya ndani kuza kapesa na kilumbu ya mazono kiko ya Bilongo kile na banyundu to batone tatu ya mvimba samu na ba territoire ina ba ma sikizunga ya iya ya olo mami yao ndi kuzaka tomavwanda na kivuku ya kintutu bwela diaka ya iya ya kukondwa kudia na mutindu ya kufanakana sonikina kabito Denise Maheo Mwasi kasi kikongo yange Adlembangu
na fiki zunga ya olo mami nkangu ke na kimbefo ya kintuntu na malemba nkulu bantu kefwa mingi kiteso ya bantu kumi na lumbu mosi nkisi ya peseka inzo ya luyalu ya kizunga ya keptalaka mafimpi sadisaka nkangu na malemba nkulu kasi na luema lubudi bwela diaka na bukama kima mosi ve mabwala ye tatu kintuntu kele kaka ti ministra ya samte ya kizunga mezabisa na malemba nkulu kele diaka ti kimbefo ya mbwaki sambu bau kele diaka mbote ve Dr. Auguste Njoloko kiazabisa ti ya ukelomba sadisa na kati ya mabwala yai mpamba ve na fiki zunga ya lualaba menejiti ke mingi ti kefwa diaka nkangu
na ndambu ya Butembo ya imebakama na zulu ya kizunga Nord Kivu kuna ya mikusa bima dibundu mosi ya nzambi bakena kubokila kanisa mwili ya Kristu to na kifalasi Eglise Corps de Christ Kibundu ya itoki nzambi nzambi yae ya kena kutoma tinda bafukani na yao peba kukizi na yao bakuiza sadila vebi longu ya ike katukaka na bamindele peba kuza ndimave mabundu ya nkaka sose civil meba kama na ndambu ina ya milomba na batuadisi ya Butembo na kutoma kakidila nzila na kinzambi fiki nzambi nzambi yae na kukuza sala abisalu na yao sonikaka Etienne Moindo Kikongo Adlembangu
Kambale Mwela ntwadisi ya kimfuka ya binzambinzambi na zina ya kanisa mwili Kristu kele mosi ya bantu vandaka teka bansusu na zandu ya Butembo. Ntwadisi ya ikeza bisa ti ya bakaka kieka ya kukatula bantu na masumu ya kesambilaka biteki mingi bakatolike. Kambale Mwela metula mtu mbansa ya dibundu nandi na mo karmele sika ya bakristu ya katoliki kesambilaka. Bandimi ya kimfuka ya ike mingi bantu ya metangave ti kepimisa bana na bau na kwenda na inzo nkanda bwela diaka na lopitalo kanabauke bela na sangu yai ntwadisi ya mbanza Butembo meza bisa ti yani tatula ndembama na nima ya mtangu fioti
na ntangu yai ya dibundu ya fiki nzambi nzambi yai kene kutuma tinda bantu na kusalila vebi longo ya bamindela pe na kumanga tibana na bau kwenda na kalasi mekuza vambisa beto petikezo lila beno mana kambote na radio Okapi benibika na mbote